Tämä on bonusjakso nyt tälle kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä jaksolle, jossa oli Sakari Valkama mukana ja nyt saadaan jatkaa Sakarin kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Sakari, jos ajattelee sun työuraa, niin siellä on varmaan ihan älyttömän monta ihmistä, johon sä oot vuosien aikana saanut, joita sä oot vuosien aikana saanut kohdata ja joihinkin varmaan säilynyt vielä yhteys tänäkin päivänä.
Kyllä, se on totta.
Niin. Tuleeko sulla mieleen tästä ajoista joku sellainen henkilö, joka tuli teidän seurakuntaa ja sai tutustua Jeesukseen ihan ensimmäistä kertaa elämässä?
Mä haluaisin kertoa ensimmäisestä sellaisesta henkilöstä. Kun me oltiin aloitettu uusi työ siellä, niin ei kestänyt kauaa, kun siihen meidän seinän taakse siihen rivitaloon muutti nuori pari. Heillä oli pieni tyttö ja tämä mies kävi töissä kemikaalitehtaassa ja rouva oli sitten kotona. Ja tämä rouva sitten tuli, tai he tuli koko perhe meille kerran kylään. Ja tämä rouva innostui tulemaan sitten Pirkon, oliko se ruokapiiri vai missä siis oli varmaan puolet ainakin Raamatun opetusta. Ja me tutustuttiin heihin ja sitten tämä mies varsinkin ystävystyi meidän Heikin kanssa, joka oli sitten mitä 3-vuotias, oliko se 3 vuottakaan. Ja rouva kävi seinän takaa meidän puolella ja Raamattupiirissä ja joskus jumalanpalveluksessa. Sitten eräänä päivänä me saatiin kuulla, rouva kertoi, että hän on käynyt miehen kanssa lääkärissä jo pari kertaa, kun mies on ruvennut puhumaan itsekseen, eikä ymmärrä itsekään, miksi hän puhuu itsekseen. Sitten aikaa meni ja eräänä päivänä me kuultiin, että tämä rouvan mies on kadonnut. Ei tiedetty, että rouva oli jo 2 viikkoa melkein valvonut öisinkin ja odottanut miestä takaisin. He olivat menneet meren rannalle kävelemään ja mies sanoi vaimolle, että meessä ton tyttären kanssa, mä en nyt nimiä tässä tuo esiin, autoon odottamaan, että minä tuun kohta. Täällä on niin tuulista, että parempi sun odottaa autossa. Rouva meni. Ja odotti, ja miestä ei kuullut takaisin. Ja he odotti, ja lopulta rouva lähti tytär sylissään etsimään miestä, ei löytynyt mistään. Sitten he otti yhteyttä siihen laivayhtiön, koska siitä lähti satamasta vierestä aina laiva KB:n ja niin Osakaan, ja siellä piti aina kirjoittaa nimi ja osoite matkustajien. Sieltä ei löytynyt miehen nimeä, ja poliisikin alkoi etsiä, sukulaiset etsiä, miestä ei löydy mistään. Ja rouva oli ihan onneton. Viikot kuluivat ja me muistimme tätä rouvaa ja pientä tytärtä ja miestä rukouksin. Ja tuli joulun aika, se oli hyvin piankin. Ja meillä oli alkamassa juuri pyhäkoulun joulujuhla. Meillä oli noin 50 osanottajaa, isovanhempia, äitejä. Ja minulla oli sen joulujuhlan juonto alkamassa. Ovikello soi ja eräs seurakuntalainen meni sinne vastaamaan ja sitten tuli kertomaan, että siellä on naapurin rouva jonkun miehen kanssa ovella. No, minä jätin sitten sen juontamisen toiselle ja lähdin ovelle. Naapurin rouva oli ovella isänsä kanssa ja rouva itki hillittömästi. Hän sen itkun lomasta sai sanottu, että hänen miehensä ruumis löytyi lähikaupungin satamasta. Ja sitten hän pyysi, että voisinko minä lähteä viemään hänet ja hänen isänsä sinne poliisilaitokselle naapurikaupunkiin. No, minä lähdin viemään, odottelin aikani. Siellä sitten todettiin, että mun ei kannata odottaa. Lähdin takaisin sitten ja ehdin vielä hyvin siihen joulujuhlaan. Sitten jonkun ajan kuluttua tämä rouva soitti meille eräänä aamuna. Hän kertoi, että kun hänen miehensä oli kuollut, niin hän rupesi ajattelemaan, että miksi mun mieheni piti kuolla. Me oltiin just menty naimisiin ja oli just saatu pieni tyttö. Hän muutti siitä meidän naapurista läheiseen kaupunkiin vanhempiensa luokse ja välillä hän katsoi isäänsä. Katkerona ajattelin, että mun isäni olisi joutanut kuolemaan mun mieheni sijasta. Hän kävi eri temppeleissä rukoilemassa Jumalia, etsimässä apua, mutta hän ei mistään sitä löytänyt. Ja hän koki, että hänen elämänsä ei ole enää elämisen arvoinen. Ja eräänä yönä valvoessaan haki keittiöstä veitsen ja päätti surmata itsensä. Mutta sitten hän katsahti sitä pientä tytärtään, joka siinä tatamin päälle levitetyllä patjalla nukkui. Ja hän tajusi, että jos minä nyt surmaan itseni, niin minun tyttärestäni tulee täysorpo. Hän menettää myös äitinsä. Isänsä hän on menettänyt jo. Hän mietti, että mitä minä nyt voin tehdä. Ja yhtäkkiä hänen mielensä nousi ajatus. Minä olen käynyt etsimästä Jumalalta apua, enkä ole saanut. Ja minä en tiedä, mitä mä enää elämässäni tekisin. Mutta minä en ole kertaakaan vielä rukoillut sitä Jeesusta, josta kirkossa on lukenut ja opiskellut ja kuullut. Hän laittoi veitsen pois ja lähti etsimään sitä raamattuansa ja aukas raamattu ja rupesi lukemaan sitä. Ja sitten hän pani kätensä ristiin ensimmäistä kertaa elämässä rukoili Jeesusta. Ajatteli, että jos Jeesus on kerran Jumalan poika, niin hän pystyy auttamaan minua. Ja kun hän rukoili, anteeksi tämä muisto vähän mua liikuttaa vieläkin. Hän yhtäkkiä koki, että hänen kaikki taakkansa otettiin pois. Halu surmata itsensä otettiin pois. Ja hänen sydämessä täytettiin sellaisella rauhalla ilolla, että hän rupesi ääneen kiittämään Jeesusta. Ja sitten hän ajatteli, että nyt minä soitan sinne kirkolle ja kerron Pirkolle ja Sakarille, mitä minulla on tapahtunut. Ja hän katsoi kelloa. Se on 2 aamuyöllä, en mä voikaan soittaa. Hän eipä voinut itsekään nukkua, koska hän oli täynnä iloa. Hän odotti aamuun ja 8 aamulla soi meillä puhelin ja siellä oli tämä rouva. Ja sitten hän kertoi riemullisena siitä, mitä hän oli kokenut yöllä, mitä hän oli tapahtunut, kuinka Jeesus oli häntä auttanut. Kyllä meillä oli suuri ilo ja riemu siitä. Ja sitten myöhemmin, muistaakseni sitten iltapäivällä jakso lähtee ajamaan ja tavattiin hänet tyttärensä kanssa. Ja hän sitten otti kasteen ja alkoi käydä sieltä naapurikaupungista kirkossa ja raamattua opiskelemassa. Ja myöhemmin hän lähti sitten sinne KB:n Länsi-Japanin Evlut-kirkon raamattukouluun opiskelemaan. Ja hän oli sitten myös meillä siellä Itä-Tokushiman seurakunnassa auttamassa. En muista montako kuukautta, olikohan 1,5 vuotta vai minkä verran auttamassa siinä työssä. Että tämä, hän tuli minulle mieleen nyt ensimmäisenä, kun oli puhetta, että on monia elämän tarinoita nähty ja monia ihmisiä tavattu. Ja tämä oli se ensimmäinen kaste sitten tämän rouvan ja hänen tyttärensä kaste meillä siellä alkavassa työssä.
Onko hän sellainen henkilö, että häneen on tullut pidettyä vielä yhteyttä?
Me kadotettiin yhteys häneen jonkun kotimaan jakson aikana. Kuultiin kyllä hänestä myöhemmin, mutta me ei ole löydetty sitten hänen osoitettaan.
Millä tavalla tulee pidettyä nykyään yhteyttä näihin ihmisiin, joihin silloin on tutustunut seurakunnan kautta?
Kun oltiin viimeksi 2015-2016 Japanissa hoitamassa 2 eri seurakunnassa työtä kesällä 2 kuukautta kerrallaan, niin silloin me pidettiin yhteyttä, tavattiin ja ystävät kävivät monet meillä sitten meitä tapaamassa. Sen jälkeen on sitten useisiin pidetty yhteyttä netin kautta, Facebookissa ja WhatsAppissa ja sitä kautta joskus on soitettukin.
Onko siellä ihmisiä, jotka on teidän aikana löytänyt yhteyden Jeesukseen?
On.
Näissä, jotka on,
on... On sellaisia. Ja sitten varsinkin siellä niin sanotusta kotiseurakunnassa, Itä-Tokushiman seurakunnassa on paljon heitä. Että he on kasvaneet kristittyinä ja se on ollut mahtavaa nähdä sitten saada valokuvia sieltä, kun he ovat lastensa ja lasten lastensa kanssa mukana Jumalan palveluksissa. He on kasvaneet ja se on monia sellaisia, jotka on ihan pylväs kristittyjä seurakunnassansa.
Tuleeko sieltä mieleen ketään yksittäistä jotain tarinaa tai millä tavalla joku on löytänyt tiensä seurakuntaa?
No siitä ennen kuin muutettiin tälle uudelle paikalle, niin tekisi mieli kertoa rouvasta, joka sai kehitysvammaisen lapsen. Ja hän häpesi sitä ja hänen sukulaisensa sitten kertoi muille, että se lapsi kuolee pian. Ja kun mä kävin siellä niitä lehtiä, evankeliolehtiä jakamassa, niin tämä rouva sai yhden lehden ja totesi, että tonne kirkkoon mun täytyy lähteä katsomaan, että jos mä saisin jotakin apua sieltä. Ja hän sitten oppi tuntee Jeesuksen. Ja Pirkko sanoi hänelle, että kun sä opit tuntemaan Jeesuksen, sä pystyt rakastamaan tuota lastas, jota hän itse asiassa vihas. Ja niin kävi, että hänet kasteltiin, hän oppi tuntee Jeesuksen ja syntyi rakkaus lapseen ja myös mieheen ja toiseen lapseen. Hän on yksi niistä, jotka tämän jaetun evankelioivan lehden kautta on saaneet kontaktin seurakuntaan ja sitten oppineet tuntemaan Jeesuksen ja on kastettu ja ovat sitten seurakuntayhteydessä. Toinen pariskunta, rouva oli kotonsoittaja, tällainen japanilainen iso kannelta suurempi soitin. Hän oli sellainen sen opettajakin ja mies oli poliisissa töissä. Niin rouva sanoi miehelleen, kun heille postilukusta tuli lehti. Jaoin silloin niitä lehtiä vielä, kun se ei ollut nelivärinen. Niin sanoi miehelle, että jos tämä lehti meillä vielä kerran tulee, niin lähdetään katsomaan, minkälainen se kristillinen kirkko on. No, se tuli sitten kuukauden kuluttua ja värillisenä ja rouva sanoi, että nyt lähdetään katsoa kirkkoa, mikä se oikein on. He tulivat, alkoivat käydä Jumalan palveluksissa ja sitten tuli keskikoululaisten ja lukiolaisten kesäleiri. Ja he, vaikka oli aikuisia, niin he halusivat tulla mukaan sinne. Me pidettiin teltassa osa leiriä ja osa sitten tällaisessa retkeilymajassa meren rannalla ja he tuli mukaan. Mies otti työstä poliisista vapaata ja sitten eräänä yhtenä päivänä siellä, kun mentiin uimaan, niin tämän miehen silmälasit katosi siinä aaltoihin. Hänellä oli uidessa silmälasit, eikä löytänyt enää. Sitten me tultiin sieltä uimasta merestä eväitä syömään ja rukoiltiin, että ne miehen silmälasit löytyisi. No, sehän on hyvin vaikeaa, kun on meressä uimassa ja silmälasit putoo, että missä ne on, ei niitä löytynyt mistään. Kun mentiin takaisin mereen, niin mies sukelsi sinne veteen ja nousi pintaan. Yhtäkkiä hänen kädessään oli ne silmälasit. Ja se oli sellainen puhuttelu tälle pariskunnalle, että heidän sydän avautui ja he totesivat, että kyllä se Jumala, tämä Jumala on voimallinen ja kaikkivaltias. Ja sen seurauksena sitten he otti Jeesuksen vastaan ja heidät kastettiin ja he sitten jatkavat kastettuina seurakunnan jäseninä sitten siinä pienessä yhteisössä ja seurakunnassa. Tämä oli toinen kokemus.
Mainitsit häpeän, niin tämmöinen häpeäkulttuuri on aika vahvassa Japanissa, eikö?
Se on totta. Tämä rouva kävi siellä sairaalassa tätä tytärtänsä kehitysvammasta katsomassa ja viereisellä petillä oli potilas, joka sanoi, että hänen luonaan kävi yhden uskonnon opettaja. Ja se oli kertonut, kuinka hän oli tehnyt ihmetyötä ja saanut sitten yhden painavan rakennuselementin alle jääneen miehen vammat sillä hänen rukouksellaan parantumaan ja suositteli sitten tälle rouvalle, että hänen kannattaisi kääntyä siinä sen uskonnon opettajan puoleen ja pyytää, että sen kehitysvammainen tyttökin parantuisi. Mutta hän sanoi, että hän ei halua paholaisen voimaan turvautua, vaan hän turvautui Jeesuksen. Vaikka tytär ei tervehtyiskään, niin hän hoitaa tyttärensä ja siitä sitten seurasi se, että hän tyttärensä ja toinen tytären sitten poika kastettiin. Rouva kastettiin, mutta hänen miehensä ei halunnut ottaa kastetta, koska hänen kasvatti vanhempansa, jotka vielä elivät. eivät halunneet, että hänestä tulisi kristitty, koska he pelkäsivät, että jos mies ottaisi kasteeni, hän ei enää hoitaisi heidän kuoltuaan sitä esi-isien palvelemiseen kuuluvaa rituaalia. Ei mies rukoilisi aamuin illoin, ei suitsuttaisi savua, ei sytyttäisi kynttilöitä, eli toisin sanoen hylkäisi kasvatti vanhempansa. Ja siksi mies torjui vielä kasteen. En tiedä, että onko hän nyt niin avannut sydäntänsä, että hän on ottanut Jeesusta vastaan, mutta sitä rukoillaan.
Jos puhutaan vielä sitä häpeäkulttuurista, niin kuinka usein siihen asiaa törmäs seurakunnassa? Vaikkapa siinäkin vaiheessa vielä, kun ihminen oli ottanut kasteen ja osa seurakuntaa.
Ei mun ymmärtääkseni seurakunnan jäsenet, kastetut, olleet häpeissään siitä kristityksi tulostaan, mutta erilaisia syitä siihen häpeäkulttuuriin kuuluu. Esimerkiksi eräs nuori nainen rakastui mieheen. He halusivat mennä naimisiin ja mies esitteli tämän naisen sukulaisilleen, mutta sukulaiset ottivat selvää tämän vaimon sukupuusta ja sukulaisista. Ja kävi niin, että tämä nainen osoittautuikin kuuluvaksi siihen kansanryhmään, jota väheksytään käytännössä. Ja suku ei halunnut, että tähän tiettyyn kansanryhmään kuuluvan kanssa heidän poikansa liittyisi. Ja tämän miehen piti sitten luopua siitä tyttöystävästään. Sukulaiset sanovat, että jos sinä menet naimisiin tähän ryhmään kuuluvan naisen kanssa, niin me katkaisemme yhteydenpidon siihen sinun kokonaan. Sinä et enää kuulu meidän sukumme. Seurauksena oli, että tämä tyttöystävä teki yrityksen surmata itsensä. Ja nämä kaksi nuorta sitten joutui eroamaan toisistaan. Niin paljon hävettiin tätä naista, koska hän kuului siihen tiettyyn ihmisryhmään, joita on siellä vielä Japanissa miljoonia.
Tähän loppuun vielä, niin mikä on semmoinen muisto, mikä, voisiko sanoa, että innostaa vielä tänäkin päivänä? Erityisesti näet kaikki, mitä sä äsken sanoit, niin niissä tulee just tämä evankeliumin voima. Mutta mikä on ollut semmoinen, niin kuin, mikä innostaa vielä yhäkin?
Eräs isoäiti muutti Tokiosta tyttärensä perheen luokse, kun lääkäri kehotti muuttamaan etelään Tokushiman kaupunkiin. Perheen tytär oli evankeliumin Raamattu ohjelman kautta tullut johdotettua Itä-Tokushiman seurakuntaan. Hän opiskeli yöllä, koska hän pyrki seuraavana vuonna uudestaan yliopistoon. Ja hänestä tuli kristitty. Ja tämä isoäiti oli tunnettu siitä, että hän ei halunnut, että häntä puhuteltiin kaupungissa tai bussipysäkillä. Hän halusi eristäytyä muista ihmisistä. Hän oli ikävä. Ja kun tämä tytär lähti kirkkoon, niin lopulta tämä isoäiti ajatteli, että kyllä hänen täytyy lähteä sen tytären kanssa mukaan. Oli kesä ja tytär veti raamattopiiriä ja tämä rouva ajatteli, että ei sinne kuitenkaan ketään tule, että ainakin yksi on mukana, kun minä tulen. Hän yllättyi, että siellä puhutaan Jeesuksesta ja myöhemmin sitten hän sanoi, että minä olen ollut ihan pienenä tyttönä kirkon pyhäkoulussa. Ja sitten hän kysyi, että onko Jeesus se henkilö, joka aina joulun aikana tulee Japaniin porojen vetämällä reellä? Hän ajatteli, että Jeesus ja joulupukki on yhtä kuin sama henkilö. Sen verran hän tunsi Jeesuksesta. Myöhemmin hän sitten alkoi käydä kirkossa ja lopulta eräänä päivänä hän sanoi, että en minä ole käynyt kirkossa ja ruokapiirissä sen takia, että mä oppisin ruokaa laittaa, vaan sen takia, että mä haluan oppia enemmän Jeesuksesta. Ja lopulta hän sanoi, että miksei kukaan ennen kertonut minulta Jeesuksesta. Hän otti kasteen ja sitten hän todisti siitä, miten hän oppi Jeesuksen tuntemaan. Ja kun hän joitakin vuosia sitten siirtyi ajan rajan toiselle puolelle, niin hautajaisissa tyttären poika vaimonsa kanssa ihmetteli keskenään, että ei tämä ole sama henkilö kyseessä. Ne on täytynyt erehtyä nuo seurakuntalaiset, kun ne kertoo sitä isoäidistä. Se oli ikävä ja ilkeä, mutta se isoäiti hän on niiden todistuksen mukaan iloinen ja kutsuu muitakin kirkkoon. Ja hänen elämänsä oli ilmeisesti muuttunut kokonaan toisenlaiseksi. Ja seurauksena oli se, että tämä tyttären poika rouvansa kanssa tuli myös kristityksi sen kuolleen isoäidin todistuksen johdosta.
Kiitos Sakari näistä muistoista, mitä sulta on vuosien aikana kertynyt, ja näitä olisi varmaan vaikka kuinka paljon lisää. Kannattaa käydä kuuntelemassa se varsinainen juttu myös.